Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Agosti 14 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu msemaji wa chama cha upinzani cha CUF nchini Tanzania. Asema baadhi ya viongozi na wanachama na uhamia CCM walikuwa kitafuta jukwaa la kuwajenga kisiasa. Kama walikuwa na nia ya dhati, wangesaidia kuondoa matatizo ya kisiasa yaletayo na chama tawala.
Tumefungwa mikono na miguu na tunapigwa, na anasema yeye huku haone demokrasia iko wapi zaidi ya kupambana huku pingu zifunguke tupige kwenye demokrasia. Kwa hivyo hata hoja zao ni dhaifu, dhaifu na za aibu.
Na katika ripoti nyingine, Warundi wa kabila ya Banyamulenge waitaka serikali ya Burundi iwachukulie hatua waliochangia kuuawa kwa jamaa zao 160 miaka 14 iliyopita.
Cha mshangao ni kwamba hawa watu pahali pa kufuatiwa kimahakama wanaingizwa katika serikali, katika ngazi ya serikali, kwa hii miaka yote wanaendelea kutumikia nchi kama vile hao hawakufanya hata kitu kimoja.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Waandishi wawili wa idhaa ya Mandarini ya Sauti ya Amerika waliwekwa kizuizini kwa saa 6 jana Jumatatu na maafisa wa China wakati walipokuwa wakimfanyia mahojiano profesa mstaafu wa China ambaye alikamatwa na polisi wakati wa matangazo ya moja kwa moja akihojiwa na VOA karibu wiki mbili zilizopita. Waandishi hao wa VOA, Yibing Feng na Allen Ai, walikamatwa huko Jinan katika jimbo la Shandong baada ya kuongea na profesa San Wengwang mwenye umri wa miaka 84 nyumbani kwake. Sang alimwambia Feng juu ya kukamatwa kwake na kushukuru Sauti ya Amerika kwa kumruhusu kutumia uhuru wake wa kujieleza kwenye matangazo. Polisi waliokuwamo kwenye jengo hilo walijaribu kuingilia kati mahojiano hayo na baadaye kuwakamata waandishi hao. Waandishi hao wa VOA walipelekwa kusikojulikana karibu na chuo kikuu katika magari tofauti na watu ambao walijitambulisha kama walinzi wa kuajiriwa kwa mkataba. Waliachiwa bila kuumizwa kabla ya alfajiri ya Jumanne. Kundi la Islamic State linatajwa kuwa linaweza kuwa lenye ustahimilivu, nguvu na hatari kuliko maafisa wa Marekani ambao wamekuwa kilitambua, likiwa na jeshi la mapigano huko Iraq na Syria ambalo linakaribia kufanana na lile walilokuwa nalo wakati wa kilele cha ukubwa wake. Baada ya miaka minne ya kupigwa mabomu, kuondolewa kwa viongozi wa juu wa ISIS na juhudi za Marekani na muungano, bado kuna wapiganaji wa ISIS kati ya 28,600 hadi 31,600 huko Iraq na Syria, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani kwa mkaguzi mkuu wa operesheni iitwayo Inherent Resolve na operesheni iitwayo Pacific Eagle Philippines. Wakati kundi hilo lilipokuwa na nguvu kubwa mwaka 2015, maafisa wa ujasusi wa Marekani walikadiria kundi hilo la ugaidi kuwa na wapiganaji wapatao 1,033 huko Iraq na Syria kwa muda fulani, wakiongeza idadi yao kwa kuingiza maelfu ya wapiganaji wageni kila mwezi. Na mlipuko kwenye kituo cha mafuta na viwanda vya kuzalisha umeme umesababisha darzeni ya vifo jana Jumatatu katika mji wa Syria unaoshikiliwa na waasi wa Marat al-Numan. Mlipuko umetokea wakati wafanyakazi wa uokozi katika mji mwingine unaoshikiliwa na waasi wa Armada wakiendelea kuondoa miili kwenye vifusi baada ya mlipuko uliotokea huko siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kanda ya video imeonyesha wakazi waliokuwa na hofu wakizunguka zunguka nyuma ya majengo wakati mlipuko mkubwa na miali ya moto kuonekana hewani kwenye mji wa Marat al-Numan ambao unashikiliwa na upinzani nchini Syria. Bado haiko bayana kitu gani kimechochea mlipuko huo ambao umesababisha dazeni ya watu kupoteza maisha jana Jumatatu. Vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti kwa jenereta la muda ambalo linatoa umeme katika baadhi ya sehemu mjini humo limelipuka, na kabla mlipuko mwingine kutokea kwenye kituo cha karibu cha mafuta ambao ulisababisha moto mkubwa. Wakati huo huo, wanachama wa jeshi la kujitolea la Syria ambalo hujulikana kama White Helmets waliendelea kuchimba kwenye vifusi katika jengo la ghorofa 60 ambalo limeanguka mpaka chini kutokana na mlipuko uliotokea kwenye ghala ya silaha siku ya Jumamosi mjini Sarmada. Dazeni ya watu walipoteza maisha na wengi miili yao inadhaniwa imefukiwa chini ya mabaki ya jengo hilo. Mchambuzi wa Syria Joshua Landis, ambaye anaongoza programu ya Mashariki ya Kati katika chuo kikuu cha Oklahoma hapa Marekani, anasema bado haiko bayana nani anahusika na mapigano ya ndani kati ya makundi mbalimbali ya uasi katika jimbo la Idlib.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Zimbabwe ipo kwenye hali ya mvutano ikiwa imekaa ikingoja matokeo ya changamoto ya kisheria kwa uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, ukiwa ni wa kwanza katika miongo kadhaa bila ya kuwepo kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe kwenye karatasi ya kura. Taifa lilikwenda katika uchaguzi mkuu mwezi uliopita likiwa na matumaini makubwa, hata kiongozi wa chama tawala Rais Emmerson Mnangagwa alisema kuwa mabadiliko ni sehemu kubwa ya kampeni yake. Yeye ndio mshindi rasmi wa uchaguzi wa Julai 30 akipata 50.8% ya kura, lakini kuapishwa kwake kumeahirishwa kwa muda usiojulikana kutokana na changamoto ya mahakamani. Upinzani, muungano wa Movement for Democratic Change, MDC, unasema mgombea wake Nelson Chamisa aliyepata 44% ya kura kwenye matokeo rasmi ndiye ameshinda uchaguzi huo. Meli ya uokozi ya Ulaya ikiwa na wahamiaji wapatao 141 iliyookoa kutoka bahari ya Mediterranean siku ya Ijumaa bado inatafuta mahali salama pa kutia nanga. Meli hiyo ya Aquarius inaendeshwa na SOS Mediterranean na Doctors Without Borders inasema imekataliwa wazi wazi na Italia na Malta. Shirika hilo linalaumu serikali zote hizo kwa kuvunja sheria za kimataifa za baharini ambazo zinaruhusu meli kuelekea kwenye eneo la karibu lililo salama. Italia na serikali mpya yenye mrengo wa kulia inasema meli za uokozi zinaangukia kwenye mikono ya wasafirishaji haramu na binadamu ambao wanapata fedha nyingi kwa kuachia abiria wao baharini.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako wimbi la baadhi ya wabunge na viongozi wa upinzani nchini humo kuhamia katika chama tawala cha CCM linazidi kupata nguvu, hasa baada hivi karibuni Julius Mtatiro, kiongozi wa chama cha CUF, na mbunge wa Liwale Zuberi Kachauka kwa tiketi ya CUF kujiunga na chama tawala cha CCM. Kutokana na wimbi hili ambalo limejitokeza katika uwanja wa siasa nchini humo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na msemaji wa chama cha CUF Salim Bimani na kumuuliza, je, ni kweli migogoro inayokikumba chama cha CUF ndio inachangia baadhi ya viongozi na wanachama kukihama chama hicho?
Haya mambo ndani ya CUF hayamo, licha kwa kama CUF ina mgogoro ambao tayari masuala ya mgogoro huyu kama CUF, chama cha wananchi CUF, yamewasilishwa kwenye mahakama. Si swala kama CUF kuna mgogoro. Bihidi kubwa ambalo limeanza katika kipindi hiki inaonekana na inavyodhanikana na inavyosemekana suala lazima la kuweza kuvuruga upinzani na kujipa nguvu chama cha mapinduzi.
Sasa ukiangalia baadhi ya viongozi ambao wameshatangaza kujiunga na CCM ni walikuwa watu wa ngazi ya juu ndani ya chama. Julius Mtatiro alikuwa kwenye ile kamati ya juu kabisa ya uongozi. Sasa je, ni kwamba mna watu ambao ni mamluki ndani ya vyama vyenu ama ni watu ambao hawana msimamo thabiti?
Tuna watu mamluki na tuna watu hawana uwezo wa kukisimamia, hawakiamini kile ambacho wanachokisimamia. Mfano wa watu kama hawa kina Julius Mtatiro ni watu ambao wameingia kwa matumaini na mategemeo kama vyama viwajenge majina halafu waweze kuingia katika soko la kisiasa.
Kwa maana hiyo ndani ya chama cha CUF hakuna hilo soko la kisiasa mpaka soko hilo lio CCM?
Kabisa, kwa sababu chama ambacho kinapoteza nguvu, kikongwe, sera zake haziuziki tena, hakina njia yoyote zaidi ya kuvivuruga vyama vya upinzani. Mtatiro mathalan anasema yeye anashindwa kufanya siasa katika jukwaa la CUF kwa sababu kuna migogoro. Hakafanya siasa kwenye jukwaa la CCM ndio iliyosababisha migogoro kwenye vyama vya upinzani. Mikutano ya hadhara imezuiwa. Makongamano ya vyama vya siasa hamwezi kwenda. Maandamano yamezuiwa. Tumefungwa mikono na miguu na tunapigwa. Na anasema yeye huku haone demokrasia iko wapi zaidi ya kupambana huku pingu zifunguke tusije kwenye demokrasia. Kwa hivyo hata hoja zao ni dhaifu, dhaifu na za aibu.
Na je, ni kwamba haya mambo mlikuwa mnayafahamu yatatokea ndani ya vyama vyenu hasa CUF na hata pengine kwenye vyama vingine? Mathalan CHADEMA, manake mko katika UKAWA hivi sasa. Na je, kuna taarifa zozote za kwamba kuna viongozi wengine zaidi wataondoka?
Taarifa tulikuwa nazo kwa kipindi zikifuatiliziwa na nyingine tukiona, wacha tuone mwisho kama Julius Mtatiro, tukielewa kama huyu yumo katika kujiwekea utaratibu wa kwenda kule ambapo wanakutaka. Na huyu aliyotoka leo kachauka tayari kabisa, tulikwisha kumuelewa, tulikwisha kumtambua kama yeye ameamua kuliwatupa watu waliwale na kutupa haki za kiuchaguzi za wananchi waliopiga kura kwa shida na taabu na kwenda kwenye chama cha mapinduzi.
Hawa viongozi tayari wawili ambao wamekwishaondoka, unadhani wanadhoofisha kafu upande wa Mwalimu Seif au upande wa Profesa Lipumba? Maanake ukweli ni kwamba kuna hili kundi ambalo lipo tayari. Kuna baadhi ya viongozi wanaamini kiongozi huyu na kuna baadhi ya viongozi wanaamini kiongozi mwingine.
Hakuna kiongozi, kiongozi ni umoja tu, ni kwenye kafu hii ambayo taasisi ambayo katibu mkuu ni kiongozi wake. Profesa Lipumba anafanya kazi hii ambayo anaifanya Mtatiro, ametangulia CCM na atafuata. Kuvuruga chama cha kafu kumefanywa na Profesa Ibrahim Haruna Lipumba.
Salim Bimani, msemaji wa CUF, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Korea Kusini na Kaskazini wanasema viongozi wao watakutana katika mji mkuu wa Kaskazini, Pyongyang, wakati fulani mwezi ujao. Tangazo hilo limetolewa jana Jumatatu baada ya pande hizo mbili kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu huko Panmunjom, kijiji cha maridhiano katika eneo la mpakani ambao linagawa Kaskazini na Kusini. Taarifa hiyo haikutoa tarehe maalum ya mkutano kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in. Kim Jong Un na rais Moon walikutana kwa mara ya kwanza katika mkutano wa kihistoria mwezi Aprili huko Panmunjom, na kufuatiwa na mkutano wa pili mwezi Mei katika kijiji cha Maridhiano. Kama mipango ya mkutano wa Septemba itasonga mbele, Moon atakuwa kiongozi wa tatu wa Korea ya Kusini kutembelea Pyongyang. Maafisa wa juu wa utawala wa Trump wanatathmini athari zilizotokana na moto mkali huko California ambao umeua watu wasiopungua nane. Waziri wa mambo ya ndani Ryan Zink na waziri wa kilimo Sonny Perdue walitembelea mitaa iliyoharibiwa na moto huo wakati hali ya hewa ya ubaridi iliporuhusu askari wa zimamoto kuweza kupata nguvu dhidi ya moto huo unaochoma maeneo mbalimbali kwenye jimbo hilo. Zink aliambia televisheni ya eneo hilo KRCR kwamba maafisa lazima waondoe miti iliyokufa na mikavu ili kuwa na msitu mzuri na kuzuia kusambaa haraka kwa moto. Moto huo umeharibu maelfu ya nyumba na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao na kusababisha kufungwa kwa bustani za umma ikiwa pamoja na mbuga ya Yosemite. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu, majeshi ya usalama ya Msumbiji yamewataja wanaume sita kuwa ni viongozi wa uasi wa Kiislamu ambao umesababisha vifo vya watu wapatao 100 upande wa kaskazini mwa nchi na kuwataja wenyeji kusaidia kuwakamata. Shirika la habari la LUSA limeripoti jana Jumatatu, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa polisi Bernardino Rafael amesema Abdul Faizul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Nuno Remane, Ibni Omar na mtu wa sita ambaye anajulikana kwa jina moja tu la Salimo, ambao walipelekea mashambulizi huko Cabo Delgado, jimbo maskini sana kwenye mpaka wake na Tanzania, ambako makampuni yanafanya shughuli kubwa za kutafuta gesi kwa mwongo mzima. Majina hayo ni dhahiri kwamba mamlaka ina habari za kina kuhusu watu wanaohusika na mashambulizi ambayo yalianza mwezi Oktoba na kukua na kuwa mwanzo tishio la kundi la Kiislamu. Awali mamlaka ilikuwa ikisema tu kwa mashambulizi yamekuwa yakifanywa na watu wasiojulikana. Hatua hiyo imekuwa pia wakati vyanzo vya usalama vinasema majeshi ya Msumbiji yanafanya mfululizo wa mashambulizi makubwa kujaribu kudhoofisha uasi huo unaosababisha vifo. Kuhusiana na viongozi hao wa mashambulizi, Rafael amesema wakati wa ziara yake huko Pemba, mji mkuu wa Cabo Delgado, maoni hayo yalitangazwa kwenye redio ya taifa kwa mujibu wa Lusa. Tunamuomba mtu yeyote ambaye kuna uwezekano anazo habari ambazo huenda zikapelekea kukamatwa kwa watu hao waliotajwa, tunawataka wawasiliane na polisi katika Jamhuri ya Msumbiji, ameongezea. Kundi hilo ambalo linahusishwa na mashambulizi linatajwa kama Ahlu Sunna wa Jamaa au wafuasi wa utamaduni wa kitume. Lengo lake ni kusimika mfumo fulani wa Kiislamu kama ndio nguzo kuu kwa kile ambacho wanakionja ni rushwa, utawala wa wasomi ambao unasababisha mwanya wa ukosefu wa usawa. Harakati zake zimelinganishwa na kuanza kwa kundi la Boko Haram nchini Nigeria. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Hivi tunaendelea na ripoti za waandishi wetu. Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka nchini Zimbabwe baada ya shughuli ya kumwapisha rais mpya kucheleweshwa kutokana na mashtaka yaliyofikishwa mahakamani na mwanasiasa wa upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa Julai 30 yaliyompa ushindi rais wa sasa Emmerson Mnangagwa. Huu ulikuwa uchaguzi wa kwanza Zimbabwe bila kuwepo jina la Robert Mugabe kwenye karatasi za kura, lakini wachambuzi wa siasa wanasema hawana uhakika na hali ya baadaye ya Zimbabwe. Mwandishi wa VOA Anita Powell ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, inasomwa na Kenneth Bwire.
Wapiga kura wa Zimbabwe walishiriki katika uchaguzi mkuu wa kwanza mwezi uliopita ambao haukumshirikisha Robert Mugabe katika kipindi cha miaka 38. Hata kabla ya matokeo ya uchaguzi huo kutangazwa, wafuasi wa upinzani walisherehekea katika jiji la Harare. Baadaye sherehe ziligeuka na kuwa maandamano baada ya matokeo kuchelewa kutangazwa na kisha maafisa wa usalama kuingilia kati wakatumia nguvu kuwatawanya. Watu sita waliuawa baada ya wanajeshi kufyatua risasi. Wiki mbili baada ya uchaguzi huo, rais wa sasa Emmerson Mnangagwa aliyetangazwa mshindi bado hajatawazwa, huku chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC kimewasilisha mashtaka katika mahakama ya katiba kupinga ushindi wake wa asilimia 50.8. MDC kinadai kwamba Nelson Chamisa, ambaye kulingana na tume ya uchaguzi alipata asilimia 44 ya kura zilizopigwa, ndiye aliyeshinda uchaguzi huo. Mwakili wa MDC wanasema kwamba uchaguzi wa Zimbabwe haukuandaliwa katika mazingira yaliyo huru na haki, na kwamba chama kilicho madarakani cha ZANU-PF kilifanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Wachambuzi wa siasa za Zimbabwe kama Profesa Ani Chikwanza wa chuo kikuu cha Johannesburg anasema kwamba hawana uhakika kuhusu hali ya baadaye ya Zimbabwe.
It's a very precarious, you know, situation.
Hali ilivyo sasa haiwezi kutabirika, inabadilika kila wakati. Sio hali mbaya sana, lakini ni hali ya hatari. Na hii inatokana na hali ya wasiwasi kuhusu kile kitakachoweza kutokea punde tu baada mahakama kikatiba itakapotoa uamuzi wake.
Wanachotabiri wachambuzi ni jambo ambalo haliwezi kutendeka, nalo ni kwa Mnangagwa na Chamisa wanaotofautiana kwa umri, hisia na msimamo wa kisiasa kuja pamoja na kuunda serikali ya muungano, pendekezo ambalo Chamisa amekataa.
Politically it is important for whoever wins to take.
Kisiasa ni muhimu kwa yeyote anayepata ushindi kumchukua mwenzake kwenye serikali mpya. Huenda wasikubali kufanya hilo, lakini lazima kuwepo aina fulani ya maridhiano yatakayowaridhisha wapiga kura wote au raia wanaomuunga aliyeshindwa.
Wachambuzi wanasema hawana matumaini kwamba Zimbabwe itaweza kusonga mbele na kwamba uchaguzi huu utakuwa kivukio cha maendeleo ya nchi hiyo.
I said far in advance of the November 17 coup.
Nilisema awali kabla ya mapinduzi ya mwaka 2017 kwamba uchaguzi hautakuwa na umuhimu wowote. Uchaguzi wa mwaka 2023 ndio utakuwa na uzito mkubwa, kwa sababu kizazi cha sasa ambacho wengi walizaliwa miaka ya 2000 ambao wanapinga utawala uliopo sasa ndipo kinakomaa na kupata uzoefu wa hali ya siasa. Na kama wataendelea kuunga mkono chama cha MDC na labda vyama vingine vya kisiasa vinavyoweza kujitokeza, basi huenda tutaona uchaguzi ulio tofauti.
Lakini kwa sasa Zimbabwe inasubiri, huku taifa likiwa limegawanyika.
Jamii ya kabila la Banyamulenge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi jana iliadhimisha mwaka wa 14 tangu mauaji ndugu zao zaidi ya 160. Waliohudhuria hafla hiyo walishtumu serikali ya Burundi kwamba imekuwa ikichelewesha kesi dhidi ya wapiganaji wa kikundi cha waasi cha FNL kilichokiri kutekeleza mauaji hayo. Waathirika hao walioshambuliwa mwaka 2004 walikuwa wamepewa hifadhi ya ukimbizi katika eneo la Gatumba karibu na mpaka wa Burundi na Kongo. Taarifa kamili ametumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Ni kwenye makaburi ya pamoja nje kidogo na mji mkuu wa Burundi Bujumbura, kwenye umbali wa kilomita takribani 15 kuelekea mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Manusura wa mauaji ya raia kutoka DRC wa kabila la Banyamulenge wanaomboleza miaka 14 tangu ndugu zao 166 kuuawa wakiwa wakimbizi nchini Burundi. Ilikuwa siku kama ya leo katika mwaka 2004 ambako kambi ya wakimbizi kutoka DRC ilivamiwa na kundi la watu waliokuwa wamebebelea silaha na kuwaua bila kubagua watoto na akina mama. Imekuwa desturi kila mwaka kuomboleza mauaji haya, lakini bwana Bia Bagabon Hubana, mwakilishi wa manusura hao, analaani kuona hadi sasa wanaotuhumiwa mauaji hayo bado hawajachukuliwa hatua za kisheria.
Cha kushangaza ni kwamba hawa watu ambao wamekufa wamekimbia ni kifo, wakakuja kuuawa kwa nchi ambayo wameikimbilia katika mikono ya ya Umoja wa Mataifa katika mikono ya ile nchi ambayo imewapokea. Hiyo ni mshangao wa kwanza. Mshangao wa pili ni kwamba tangu siku hiyo mpaka leo inakuwa ni miaka 14, hakuna hata kitu moja ambacho mkuja kuona justice imefanya.
Jamii hii ya Banyamulenge inasota kidole kikundi cha FNL chini ya uongozi wa Agathon Rwasa kilichokuwa kikipigana na serikali wakati huo, kama ndicho kilifanya mauaji haya.
Tukiomba serikali ya Burundi waweze kutusaidia, tukiomba Umoja wa Mataifa waweze kutusaidia kusudi haya mambo yafuatiliwe, wale ambao wamejidai kuwa ni wao ambao wameua watu, notama Agathon Rwasa, Habimana Pasteur ambao wametumikia parti FNL Palpeutu. Kwa hiyo wakati waweze leo kuadhibiwa vikali kusudi wasiongeze mara nyingine kuweza kuwa watu. Lakini cha mshangao ni kwamba hawa watu pahali pa kufuatiwa kimahakama wanaingizwa katika serikali, katika ngazi ya serikali, kwa hii miaka yote wanaendelea kutumikia nchi kama vile hao hawakufanya hata kitu kimoja.
Hata hivyo, juhudi zetu za kuwatafuta watuhumiwa hao zimegonga mwamba. Tangu Pasteur Habimana aliyekuwa msemaji wa kikundi hicho cha wasi cha FNL alipotofautiana kisiasa na kinara wa chama hicho Agathon Rwasa, wamekuwa wakirushiana maneno kuhusiana na nani anastahili kuulizwa kuhusiana na mkasa huo. Agathon Rwasa, ambaye kwa sasa ni naibu wa spika wa bunge la taifa la Burundi, akielekeza kidole kwake Pasteur Habimana, ambaye alikiri kwenye vyombo vya habari kuwa kikundi chao ndicho kilifanya mauaji hayo, huku upande wake Pasteur Habimana akidai kuwa swala hilo linaulizwa aliyekuwa mkuu wa kikundi hicho cha wasi, bwana Agathon Rwasa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na hapa ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni kwa nini idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, inajihusisha na uhuru wa kuabudu katika nchi na kufanya kazi? Kwetu USAID, tunaona kwamba uhuru wa kuabudu ni nguzo muhimu katika serikali ambayo inazingatia maslahi ya raia na kuwashirikisha raia, amesema mkuu wa USAID Mark Green. Ni jambo ambalo haliwezi kutenganishwa na uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kufanya mikutano na kujiunga katika mashirika, na uhuru wa kujitenga kutokana na ubaguzi. Katika utendaji kazi wetu, huwa tunashirikiana na mashirika yenye imani ya msingi kwa kutoa misaada ya maendeleo na huduma za dharura kwa watu wanaotengwa. Washirika wenye kufuata misingi ya imani ndio wanaaminika katika jamii zilizosahaulika, anasema Green. Uhuru wa kuabudu ni muhimu kwa sababu hii inaruhusu mashirika yenye kufuata misingi ya imani kufanya kazi na USAID na wengine bila kujali kupoteza hadhi yao ya kidini. Kutokuwepo uvumilivu kati ya dini kwa upande mwingine husababisha vurugu na ukandamizaji, kutengana na kuteswa kwa wananchi wote. Tukitaka kupata mfano hai wa kutokuwepo uvumilivu wa kidini, tuangazie tu vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na kundi la Islamic State. Katika idara yetu, tunaliona swala la uhuru wa kuabudu kama haki msingi ya binadamu. Tunaunga mkono miradi inayolenga kukomesha hotuba za chuki na mizozo inayosababishwa na tofauti za imani ya kidini. Tunaunga mkono sera zinazoimarisha sheria inayolinda uhuru wa kidini, kuongeza uwezo wa mashirika ya kiraia kuitetea sheria hiyo, amesema Green. Tunatoa msaada wa kiufundi na kifedha kwa mashirika ya kiraia. USAID imeanzisha marekebisho katika ushirikiano na mchakato wa manunuzi ili kufanya ushirikiano wake na mashirika ya kihisani na makundi ya kiraia kuwa rahisi. Wakati huo huo, ili kuzuia matukio ya kutokuwepo uvumilivu wa kidini kabla ya kusababisha madhara, USAID inaendelea kukusanya vipimo vya swala la uwezo na kujitolea katika nchi inakofanya kazi, hasa uwezo wa mashirika ya kiraia na swala la kushirikisha pande zote katika sera za serikali. Mwisho, kwa kuendelea kufanya kazi na washirika wake, USAID inalenga kuimarisha na kuendeleza wingi wa kidini na kikabila mahali ambako umeweka mizizi kihistoria. Sio juu ya maudhui ya imani, haijawahi kuwa hivyo, ni kuhusu uvumilivu wa jamii kwa mila ya imani nyingi. Tunaamini kwamba wingi wa kidini, ambao ni sehemu ya mchanganyiko wa tamaduni mbalimbali, tunaamini ni muhimu kulizingatia kama swala la maendeleo, pia njia ya kuonyesha maadili yetu. Hii ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.